Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 17 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបេក្ខជនមេឃុំបាក់ភ្លើងទៀនមានសុតិធិនិយមថាអាចដណ្ដើមកៅអីបាននៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនខកចិត្តនឹងការពិភាក្សាតិចតួចអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទីនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកចឹងពៅជីននៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
មន្ត្រីនានាបាននិយាយថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបក្រុងស្នើនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនៅកញ្ចប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុថ្មីសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកម្ចីថ្មីដើម្បីផ្តល់សាច់ប្រាក់ភ្លាមៗទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងការតាំងចិត្តសម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានរយៈពេលវែងលើការកសាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញផងដែរនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីកម្ចីចំនួន100លានដុល្លារដែលមានបំណងជាចម្បងជួយគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ចីនេះគឺសម្រាប់រយៈពេល30ឆ្នាំដែលក្នុងនោះមានទាំងរយៈពេលអនុគ្រោះចំនួន10ឆ្នាំផងដែរនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារតបតរុញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាគីវដែលអាចធ្វើឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរលទៅមុខទៅដល់ព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីបានក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានបង្ហោះវីដេអូមួយបង្ហាញនៅអ្វីដែលខ្លួនបញ្ជាក់ថាជាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅឯព្រំដែនដោយនៅក្នុងនោះទាហានម្នាក់បានប្រាប់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថាយើងមកដល់ទីនេះហើយយោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានផ្តោតការវាយប្រហារថ្មីៗចុងក្រោយមកអស់របស់ខ្លួននៅលើតំបន់ Donetsk នៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសម្ដៅលើជនស៊ីវិលនិងទីតាំងយោធានៅក្នុងក្រុងជាច្រើននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីលោក Peter Cicato បានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសហុងគ្រីមិនទាន់ទទួលសំណើថ្មីមឹងម៉ាត់ណាមួយពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅឡើយទេទាក់ទិនទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងឥន្ធនៈរបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីពេលដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានី Budapest ប្រទេសហុងគ្រីកាលពីដើមខែនេះមកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអានាឡេណាបេបុកបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវការរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតដើម្បីស្វែងរកការព្រមព្រៀងគ្នាលើកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មលើកទី6ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកស្រីបេបុកបានប្រាប់អ្នកកាសែតពេលធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងប្រជុំជាមួយនឹងសមាភិកីអឺរ៉ុបរបស់លោកស្រីនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបៃសិកថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់យើងដឹងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីគឺមិនមែនជាជំហានដ៏ងាយស្រួលនោះទេបញ្ហាមួយចំនួនចាំបាច់ត្រូវទៅដោះស្រាយហើយករណីនេះនឹងមិនកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូទ្រីសលោក Alexander Schallenberg បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសអូទ្រីសរំពឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងឯកភាពគ្នាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះលើកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មលើកទី6ដែលដាក់លើប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Schallenberg បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងប្រជុំមួយជាមួយនឹងសមាភិកីអឺរ៉ុបរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបៃសិកថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាយើងនឹងអាចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មលើកទី6ក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀត រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីទុយានីលោក Gabrielus Landsbergis បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាគម្រោងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីត្រូវបានបង្អាក់ដោយប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង27ដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Landsbergis បានបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលកំពុងត្រូវបានបង្អាក់ដោយប្រទេសជាសមាជិកមួយយើងត្រូវតែឯកភាពគ្នាយើងមិនអាចត្រូវបានបង្អាក់ទេមន្ត្រីការទូតអឺរ៉ុបនានាបានលើកឡើងថាប្រទេសដែលបង្អាក់ដល់ដំណើរការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺប្រទេសហុងគ្រីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសរុស្ស៊ីគ្មានបញ្ហាណាមួយជាមួយប្រទេសផាំងឡង់និងប្រទេសស៊ុយអែតនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសទាំងពីរគឺតម្រូវឲ្យមានប្រតិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Putin បានថ្លែងនៅឯកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខរួមដែលដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីថាការពង្រីកអង្គការអូតង់គឺជាបញ្ហាសម្រាប់រុស្ស៊ីហើយអង្គការអូតង់ត្រូវតែមើលឲ្យបានដិតដល់លើអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាអំពីផែនការរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងការបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/vaekmai ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅក្នុងសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបេក្ខភាពឈរឈ្មោះមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះមានការជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាអាចប្រជែងយកតំណែងមេឃុំពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបម្រើតាមឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋដោយដំណាភៀបគ្មានអំពើពុករលួយទោះបីពួកគេអះអាងថាសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងឬបំផិតបំភ័យយ៉ាងណាក្តីលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតតី
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលកំពុងខិតចូលមកដល់ដំណើរគ្នានឹងការសម្រេចចិត្តនេះបេក្ខជនមួយចំនួនរបស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះដែលបានឆោះឈ្មោះជាមេឃុំឬចៅសង្កាត់មានក្តីសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងអាចទាក់ទាញបានទឹកចិត្តគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីបានមកផ្តល់សេវាសាធារណៈពលរដ្ឋនៅកម្រិតមូលដ្ឋានពួកគេនិយាយថាបើជួបឆ្នោតហើយតែបំពេញការងារមិនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែបណ្តោយឲ្យមានអំពើពុករលួយកើតឡើងនោះពួកគេនឹងចោះចេញពីតំណែងតំណាងបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនិងជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបអ្នកស្រីយឹមផូលីបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមនិងបានសន្យារួមគ្នាជាមួយបេក្ខជនឆោឈ្មោះឃុំសង្កាត់អេទៀតរបស់បាក់ភ្លើងទៀនថាបេក្ខជនណាក៏ដោយដែលជួបឆ្នោតត្រូវធានាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងត្រូវយកគោលនយោបាយបាក់ទាំង7ចំណុចទៅអនុវត្តឲ្យទាល់តែបានអ្នកស្រីថាបើមិនដូច្នោះទេត្រូវតែចោះចេញពីតំណែង
បេក្ខជនមេឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានបេក្ខជនបំរើបកគឺជាបេក្ខជនបំរើរាជយ៉ាងពិតប្រាកដសូមអញ្ជើញសម្លេងបេក្ខជនជាស្ត្រីទាំងអស់គ្នាបញ្ញាទាំងអស់គ្នាស្ត្រីអាចធ្វើបានបើមិនពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យហើយពលរដ្ឋសកម្មជនណាមួយមិនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌនៃគោលនយោបាយដែលយើងអនុម័ត7ចំណុចទីទេហ៊ានចោះចេញពីតំណែងទាំងអស់ហ៊ានតែមួយ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែឧសភាសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដោយមានសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្របកជាង 3,000 នាក់ចូលរួមនោះបានបោះឆ្នោតអនុម័តគោលនយោបាយឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដែលមាន7ចំណុចសំខាន់ក្នុងនោះគឺការគោរពសិទ្ធិអំណាចនិងគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជារដ្ឋការផ្តល់សេវាសាធារណៈតាមឃុំសង្កាត់ដោយឆាប់រហ័សត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលានិងមិនមានការយកកម្រៃក្រៅផ្លូវការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់អំពើអបាយមុខគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសផ្សេងៗតែតាមគោលនយោបាយខាងលើដដែលនោះគណៈបកភ្លើងទៀននឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដោយគិតគូរពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារដ្ឋនិងជាតិប្រើប្រាស់និងបែងចែកថវិកាឃុំសង្កាត់មួយចំនួនទៅដល់គ្រួសារក្រីក្រចាស់ជរាគ្មានទីពឹងនិងជនងាយរងគ្រោះនិងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ពីការខ្ចីបុលធនាគារការគិតគូរពីសុខភាពនិងការផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជារដ្ឋទទួលបានការអប់រំជាដើមអ្នកស្រីប្រាញ់តូឡាអាយុ30ឆ្នាំបេក្ខជនឆឈ្មោះជាមេឃុំលេខរៀងទី1ក្នុងឃុំសំអាងស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបានមកចូលរួមសមាជរបស់គណៈបកប្រាប់ VOA ថាសន្ទុះនៃការចង់ផ្លាស់ប្តូរភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធុញទ្រាន់អំពើពុករលួយនានានោះអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនយកឈ្នះគូប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខ
ខ្ញុំមានការចូលរួមធ្វើនយោបាយហ្នឹងចូលមកបាក់ភ្លើងទៀនដោយសារខ្ញុំចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារភូមិឃុំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបុកអលួយខ្លាំងពេកគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគម្រាមមហាជីវពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឈរឈ្មោះជាមេឃុំដើម្បីឲ្យឈ្នះឆ្នោតជាមេឃុំខ្ញុំនឹងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យមានបុកអលួយដូចថ្ងៃហ្នឹង
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកប៉ាល់កែបអាយុ30ឆ្នាំដែលជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់ស្ទឹងវែងក្នុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទដែលត្រូវបានតុលាការកោះហៅក្នុងនាមជាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងប្រមទ័នពាក់ព័ន្ធនឹងបទបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនោះបានអំពាវនាវទៅកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យឈប់បំផិតបំភ័យប្រវត្តិតាមទម្រង់យាយីផ្សេងៗហើយបែរមកប្រកួតគ្នាដោយភាពយុត្តិធម៌ឈ្នះដោយកតញ្ញូនិងចាញ់ដោយអស់ចិត្តរៀងខ្លួន
ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើកបទចោទមួយចោះក្នុងដីកាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនេះបង្កភាពបុកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិហើយតែខ្ញុំមានបរិមាណនោះមកពីណាធ្ងន់ធ្ងរដល់ម្លឹងបាយកភាពចៅសង្កាត់ម្នាក់ធ្វើការដើម្បីតែបំរើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេសូមបំពាវនាថាឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៅអាក្រក់មើលខ្លាំងណាស
់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខដោយគណៈបកនយោបាយផ្លូវការចំនួន17ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមប្រកួតដណ្ដើមយកតំណែងក្រុមប្រឹក្សាសរុបទាំងអស់ជាង 11,000 នាក់នៅឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 នៅក្នុងប្រទេសអំឡុងពេលធ្វើសមាជការពីថ្ងៃអាទិត្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនមន្ត្រីបកនិងបេក្ខជនឆោឈ្មោះជាមេឃុំរបស់គណៈបកនេះបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តចូលក្នុងសង្វៀនប្រកួតដើម្បីយកជ័យជំនះបើទោះបីពួកគេអះអាងថាមានការយាយីផ្នែកនយោបាយពីដៃគូប្រកួតយ៉ាងណាក្តីអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបានថ្លែងក្នុងសមាជវិសាមញ្ញនោះថាក្នុងរយៈពេល5ខែនេះការយាយីផ្នែកនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញការបំផិតបំភ័យបេក្ខជនពីមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរទៅលើសកម្មជនសមាជិកសមាជិកានិងភ្នាក់ងារសង្កេតការរបស់បកនៅតែមានប៉ុន្តែលោកថាការធ្វើបែបនេះគឺមិនអាចបំបាក់ស្មារតីអ្នកគមត្រនិងពលរដ្ឋស្រឡាញ់គណៈបកភ្លើងទៀនបាននោះទេអ្នកនយោបាយជើងចាស់លោកសុនឆៃបន្តថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងប្រើប្រាស់គោលនយោបាយក្នុងការបំរើប្រជាពលរដ្ឋខុសពីបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអំពើពុករលួយមិនប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ជិះជួនលើប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលនោះទេ
ក្នុងគោលនយោបាយនៃគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមាន7ចំណុចក្រៅពីរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឲ្យយល់អំពីកាតព្វកិច្ចនៃការចូលរួមនិងការពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវធ្វើឲ្យខុសពីគេបើគេយកអំណាចពីប្រជាពលរដ្ឋទៅចិនកោប្រជាពលរដ្ឋផ្លន់ដីផ្លន់ភ្លីប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើឲ្យខុសពីគេគឺយើងនឹងទៅបំរើប្រជាពលរដ្ឋនិងគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាដាច់ខាត
បើតាមលោកសុនឆៃតួរលេខចុងក្រោយនៃឃុំសង្កាត់ដែលមានបេក្ខភាពឆោឈ្មោះជាមេឃុំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលនឹងចូលរួមប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមាន1623ឃុំសង្កាត់ប៉ុណ្ណោះលើ1652ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេស នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Nickfix ដែលធ្វើការលើផ្នែកឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតលោកសំគុណធីមីបានលើកឡើងពីអនុសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃសខេងដែលបានបកស្រាយកន្លងមកថាសកម្មភាពគម្រាមកំហែងឬអំពើហិង្សានៅតាមមូលដ្ឋានមិនត្រូវកើតឡើងទេអំឡុងពេលបោះឆ្នោតលោកជំរំឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់បណ្ដឹងទៅតាមនីតិវិធីបើសិនពិតជាមានការយាយីឬក៏រំខានផ្នែកនយោបាយ
ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅគាត់ទៅគាត់ចាត់ការ
ប្រតិកម្មទៅនឹងអំពើយាយីខាងនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាករណីផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតគឺស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរដែនដីលោកបន្តថាពាក់ព័ន្ធជាមួយការដែលគណៈបកភ្លើងទៀនលើកឡើងថាមានការយាយីឬក៏រំខានផ្នែកនយោបាយឬយ៉ាងណានោះគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះថាកចបមិនបានទទួលលិខិតផ្លូវការណាមួយផ្ញើមកដើម្បីយកមកពិនិត្យនិងធ្វើការពិចារណានោះទេ
ខ្ញុំចង់និយាយថានៅមុនកំឡុងពេលថ្ងៃ21ខែឧសភាគឺជាកំឡុងពេលនៃការទូកត្រូវរបស់អាជ្ញាធរដែនដីអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងឡាយទី1ស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរដែនដីហើយទី2អ្វីដែលឮសូរនេះវាគ្រាន់តែជាការឮមិនមានជាពាក្យឬក៏លិខិតផ្លូវការណាផ្ញើជូនមកគណៈកម្មាធិការជាតិចំការបិទឆ្នោតដើម្បីយកមកពិនិត្យចាំណានទេបា
ទដោយឡែកនៅពេលគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ជាផ្លូវការចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងខែមិថុនានោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានអះអាងថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះវត្តមានរបស់បកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះលោកថែមទាំងសារតចំពោះគណៈបកនោះទៀតផង
មានរឿងអីព្រួយបារម្ភយើងបន់ឲ្យតែមានគណៈបកច្រើនចូលរួមយើងបន់ឲ្យតែមានគណៈបកតែអួតខ្លួនថាមានសក្តានុពលមកប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេបាទ
គណៈបកភ្លឹងទៀនមានឈ្មោះដើមថាគណៈបកសំរៀងស៊ីបង្កើតដោយលោកសំរៀងស៊ីលោកសំរៀងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនៅរទេសខ្លួនឯងនៅឯក្រៅប្រទេសបានបង្កើតគណៈបកជាតិខ្មែរកាលពីឆ្នាំ1995តែដោយគណៈបកជួបទំនាស់ក៏បានដូរឈ្មោះជាគណៈបកសំរៀងស៊ីកាលពីឆ្នាំ1998ជាមួយនឹងវិសោធនកម្មដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2017បកនេះក៏បានដូរឈ្មោះជាគណៈបកភ្លើងទៀនវិញមកទល់នឹងសពថ្ងៃគណៈបកមួយនេះបានទទួលអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន15កាលពីឆ្នាំ1998ចំនួន24កាលពីឆ្នាំ2003ចំនួន26កាលពីឆ្នាំ2008មុននឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012រីការពិរិទ្ធជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគីអាស៊ានបានស្រុះស្រួលគ្នាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដើម្បីបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរាប់ចាប់ពីការកសាងទំនុកចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នាការកសាងសន្តិភាពនិងការថែរក្សាសន្តិសុខលំហសមុទ្រក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ដូចជាការបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានលើកមកពិភាក្សាតិចតួចនិងបានដាក់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយក្រៅជំនួបកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជំនួបកម្ពុជាពិសេសដំបូងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននៅសេតវិមានត្រូវអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាជោគជ័យនៃការរឹតចំណងតាក់ទងឲ្យកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសំខាន់ៗ រាប់ចាប់តាំងពីការជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចការពារសន្តិសុខក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាស្រងាក់ចិត្តនៅពេលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការដើរធាក់ថយក្រោយនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាតិចតួចនៅក្នុងជំនួបកំពូលពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានដែលទើបត្រូវបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី13ឧសភាកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួនក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនិងកំសោយនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខណៈមានការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងធ្វើនយោបាយនឹងការបំបាត់សម្លេងគណៈបកជំទាស់ដែលកើនឡើងសម្លេងខ្លាំងក្នុងពេលបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំប្រទេស
យើងអត់ទាន់យល់ថាតើចំណុចទាំងអស់នេះហេតុអ្វីបានជាមិនត្រូវបានរំលេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងគណៈដែលបញ្ហាជំរងចម្រាស់ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបានកើតឡើងជាពិសេសបញ្ហាធំជាងគេគឺរឿងរដ្ឋបហាយោធានៅប្រទេសភូមាហើយរួមទាំងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដែរនឹងគឺជាបញ្ហាដែលសំខាន់ហើយលេចធ្លោនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយអ្នកណាក៏គេដឹងអំពីបញ្ហានេះដែរ
លោកបន្តថែមថា
ហើយយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលมันបានលើកឡើងឲ្យចំទៅនឹងបញ្ហាដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងមានបញ្ហានីមួយៗចង់បានជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្ធូរបន្ថយនៅស្ថានភាពការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យឯហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍វិលត្រឡប់មកស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ
បើតាមលោកសង្សានករណាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាប្រធានបទក្តៅរបស់ប្រទេសជាសមាជិកសមាគមអាស៊ានមួយចំនួននោះទំនងជាត្រូវក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានជជែកគ្នានៅក្រៅរបៀបរៈនៃកិច្ចប្រជុំបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចក្ខុវិស័យរួមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការបង្កើនសកម្មភាពនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងដែនសមុទ្រការរក្សាសន្តិភាពនិងបង្កើនទំនុកចិត្តបង្កើនការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបច្ចេកវិទ្យានិងការជំរុញការច្នៃប្រឌិតក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍអនុតំបន់និងការដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុស្គរថ្លែងការបានរំលឹកច្បាល់នៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលផ្ដោតជាចម្បងលើវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងសង្គ្រាមដែលកំពុងឆាបឆេះនៅអ៊ុយក្រែននាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ក៏សម្គាល់ការស្រុះស្រួលគ្នារវាងភាគីអាមេរិកនិងអាស៊ានលើបញ្ហាសំខាន់ជាច្រើនរួមមានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងជំនួបប្រជុំកំពូលពិសេសរយៈពេល2ថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះសោកស្ដាយនោះគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានពិភាក្សាតិចតួចដោយភាគីទាំងពីររួចបញ្ចូលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ផងខ្លួន
យើងមានការសោកស្ដាយដែរនៅចំណុចបញ្ហាលើសិទ្ធិមនុស្សដូចជាមិនមានការលើកឡើងហើយនឹងចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះពីព្រោះយើងឃើញថានៅក្នុងអាស៊ាននេះមានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏កំពុងតែរងនឹងការរិះគន់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែរហើយយើងមើលទៅជាខាងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងតែរិះគន់ខ្លាំង
ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនផ្ដល់សេចក្តីបញ្ជាក់ថាភាគីអាមេរិកនិងអាស៊ានបានឈលលើគោលការណ៍មិនលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនីមួយៗស្របតាមយន្តការអន្តរជាតិនិងគោលការណ៍ប្រពៃណីរបស់អាស៊ានលោកប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យយ៉ាងដូចនេះ
កិច្ចប្រជុំនេះគឺប្រជុំពិសេសរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងអាមេរិកហើយនឹងអាស៊ានអញ្ចឹងអ្វីដែលគេជជែកគ្នាគឺជាបញ្ហាតំបន់ហើយនឹងយន្តការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងការជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគោលការណ៍អាស៊ានគោលការណ៍អន្តរជាតិគឺមនុស្សលួនចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលនីមួយៗនោះទេចា៎ណាអញ្ចឹងនេះជាគោលការណ៍ហើយក៏ជាគោលបំណងជាយន្តការនៃកិច្ចប្រជុំនេះហើយអ្នករិះគន់អ្នកស្នើគឺស្នើដោយមិនយល់ពីយន្តការអន្តរជាតិនិងយន្តការតំបន់នេះសោះ
កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលបានបញ្ចប់ទៅនាពេលថ្មីៗនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិមើលឃើញថាជាលទ្ធផលមួយបានមកពីការដាក់ចេញគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីទី44របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោក ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងប្រឹងប្រែងបង្កើនឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាកត្តារសើបមួយសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនហើយដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង្ខំចិត្តមិនវែកញែកច្រើននៅក្នុងបញ្ហានេះហើយប្តូរមកចាប់ដៃជាមួយអាស៊ានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងទៀត
វាជាការគោលនៅវិធីសាស្ត្រមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិតៃនេះគឺតាមរយៈនៃការធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាស៊ានតាមរយៈយន្តការឬក៏វិស័យផ្សេងផ្សេងជាជាងផ្ដោតសំខាន់ខាងពេកលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិតៃដែលជាបញ្ហាសើបសម្រាប់រដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួន
លោកបន្ថែមថា
ពីព្រោះការលើកឡើងចំពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាទាំងអស់នោះវាហាក់ដូចជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃការលូកលាន់ឬក៏ជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួន
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចក្ខុវិស័យរួមដដែលរបស់ភាគីអាមេរិកនិងអាស៊ានស្ថានភាពដុនដាបនៃចំនួនផ្ទៃក្នុងនៅប្រទេសភូមាគ្រប់គ្រងដោយក្រមយុធានោះត្រូវបានពណ៌នាជាមួយនឹងការតាំងចិត្តក្នុងការបន្តដោះស្រាយចំនួននេះពីភាគីអាមេរិកនិងអាស៊ានភាគីទាំងពីរក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅអ៊ុយក្រែនទាំងមិនបាននិយាយចំឈ្មោះដល់ដៃគូចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវគឺរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសរសេរដោយយោងទៅដល់វិបត្តិនៅភូមាក្នុងន័យដើមថាយើងនៅមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីវិបត្តិនៅភូមាយើងបន្តគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យបានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយជាប្រយោជន៍នៃប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនោះកិច្ចការនេះក៏នឹងធ្វើឡើងតាមរយៈប្រសិទ្ធិរបស់ប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងការកសាងការជឿជាក់និងទំនុកចិត្តជាមួយលទ្ធភាពដែលអាចបានទៅដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងដើម្បីធ្វើការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅឲ្យប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងថាក្នុងនាមជាប្រជាជាតិទាំងអស់យើងបញ្ជាក់ជាថ្មីជំហរនៃការគោរពរបស់ពួកយើងចំពោះអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយនិងបូរណភាពទឹកដីយើងបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្តនិងបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសដែលឈានដល់ដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយឡែកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบ ден បានផ្ដល់ការអធិប្បាយក្រោយជំនួបកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ានថាលោកបានស្វាគមន៍មេដឹកនាំអាស៊ានមកកាន់សេតវិមានជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបន្ថែមថាអាមេរិកនិងអាស៊ានបានពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធានាសន្តិសុខវិបុលភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រជាជន1000លាននាក់របស់អាមេរិកនិងអាស៊ានគូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ានបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់13ខែឧសភានេះដោយមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន8ប្រទេសខណៈប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរប្រធានាធិបតីចំណែកមេដឹកនាំរបបយោធាលោកមីនអងលៀងដែលបានទម្លាក់មេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាមេដឹកនាំស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតគឺអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីតាមរយៈរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ2021នោះត្រូវបានហាមមិនឲ្យចូលរួមជំនួបកម្ពុជាពិសេសនេះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.